Ermenistan'da internet bölüdüne sayfon 3 ulgamı bilen döwütün. Azat habar email welesi derbeze.net adresine mail uratsanız sayfon 3 ulgamının indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hukuksuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen, biraz vat karışmanızı maslahat beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için azat haber, email belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunlu mail uğradım. Geple yer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündürlüğü geplesimizi Ukrayna'daki sonku yağdaylar bilen devam ettiriyariz. Rusya'nın Korunmak Ministerliği 26. dekabr günü irden gün orta gün vatırdaki Saratov regionundaki harbi bazanın üstünden baryan bir dronun urulup düşürülmek neticesinde onun kalındılarının aşağında 3 harbi kullukçinin helak bolunduğunu öne sürdü. 26 dekabrda Moskva vaqti bilen 01:35'de Ukrainanın pilotsuz hava seristesi pes ağırlıkta Saratov regionundaki Engels hava bazasına ağırlaşmağı neticesinde urulup düşürüldü deyip Rusya'nın Korunmak Ministerliği haber verdi. Dronun kalındılarının kaçmağı neticesinde Rusya'nın tekniki şahsı düzümünden 3 kullukçı ağır yaralanıp helak boldu deyip beyanıtta belliniler. Mundan öň Russiýa ýurdun howa we älim güýçleri tarapyndan dolandyrylan bu harby howa bazasynda partlamalaryň bolandygyny hem habar beripdi. Bu şu aýyň dowamında Moskwanyň Kiýewiň amala aşyrandygyny aýdýan gurulmagy diýen harby baza edilen ikinji hüjüm boldy. Bazı Telegram kanalynyň maglumatyna görä yerli ýaşaýjylar howa hüjüminden gorunyň signallarynyň ýanglanandygyny we şäherde partlamalaryň seslerinin işidilendigini bellepdiler. Rusya'nın satsal ulgamlarında peyda bulan suratlarda bazı dağı tutuşan oğudu görse bolyar. Şeyle de gözükçülük kameralarının ulu partlamanın dören pursodunu yazga alan qisqa videosunu sinnese bolyar. Saratov regionunun hakimi Roman Busargin'in Telegram kanalında yerleştiren maglumatına göre kanun koruyucu edarlar hadise boyunca derini ve başlaptırlar. Busargin rahat maksatlı desgaları zeperi yetmeyendigini hem aytdı. 5-nji dekabrda Russiýa Ukrainanyň söwüş meýdanyndan ýüzlerçe kilometr aralykda ýerleşen bu baza edilen hüjümiň arkasynda Kiýewiň drondugyny öňe sürdi. Bu baza Ukrainanyň gündogurundaky Kiýew tarapyndan gözükçülik edilen sewitlerden 700 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Ukrain güýçleri 10 aý bäri Russiýanyň esasyz başladan ursunyň çäginde basyp alyjylara garşy göreşýärler. Saratovdaky harby bazada Tu-160 ve Tu-95MS kısımlı strategiki bombacı uçurlar şeyle de Ukrayna hücum etmek için ulanılayan beylikli hava seristeleri yerleşer. Satelit suratlarında 5. dekabrdaki hücumda Tu-95 kısımlı uçuru zeper yetendigini menzeyendigini görse bolyar. Sol günün özünde Moskvanın gün orta gün doğrundaki Rizan tevitindaki Diaghilev harbi hava bazasına hem drone bilen hücum edildi. Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyar.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde xabarlar gündelügi mikrofon önünde Maksat Ataev, täze ýyl bayramçylygynyň öňe süýresine şu günler häkimetler Mara welaýatyna kafelerin we restoranlaryň iş tertibini çäklendirýär. Bu barada Azatlık Radyosu sewitde habarçy 26 dekabrda maglumat berdi. Kafeler, barlar we restoranlar agşam saat 8:30-dan soň ýapylyp başlanýar. 9-dan soň garbanyşganlarda 2 adam galmaly däl diýip marly ýaşaýjylar aýdýarlar. Azatlık Radyosu Mara sewitindäki habarçylar şu günler kafelerin we restoranların önünü polisi işgərlərinin nobotçuluk çəkənliklərini xabar veriyərlər.
Bu nə oluz? Bizdə bar da tirsini işləyər. Sunlar adamlar restoranlarda və toy mekanlarında təzil banketlərini geçirmək çıvullarlar. Adamlar təzil bayramçılığında bolduğundan satınmaq çıvullarlar. İdara kerhanalaryň banket guroýan isärleri gijüýlen saat 6-da isden çykyp, agşam 8 töwereginde bellenen restoranlara gelýärler. Ýaňy bir nahary öňlerini alanlarynda restoranyň ýapmak, içindäki adamlary restorandan gowup çykarmak talap edilýär.
Deyip marlı bir restoran EF Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Xizmatlar pudoğunu iş alıp barayan telekeçiler polisiya çayaklandırmalarının bayramçılığın bozoğasını özlerini girdecisiz koyan onay diyarlar. Bu aralıkta Azatlık Radyosu'nun xabarçıları şehirin kralarına, dağçalarda ve xoğulcu aylarına yerli yaşayıcılar tarafından öz başta kurumalaştırılayan bayramçılık üşmelerinin hem polisiya gödevçülüğünü iyiliyenliğine xabar veriyarlar. Polisiya işgaları xüsus xoculuklarda geçirilen bayramçılık üşmelerinin hem yatırıyarlar. Aydın sağlığın sesini kesmeyi talep ediyarlar deyip bir yerli yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Yönü eğer de oturuşuklar vezipeli adamların hukuk koruyucu edaraların işgalarının ya da onların tanışlarının katlaşmağını geçirilen olsa onu polisiya şeyli xoculuklara ilgilişik ediyar. Hukuk koruyucu edaralarda tanışın yok olsa akşam saat 8.30'dan sonra şovhun şağlansız oturmak talep ediliyar deyip marlı yaşayıcılara ediyarlar. Azatlık Radyosu'nun xabarçıları teyadayil bayramçılığının ön yanı yurt boyunca xoğuptuluk çareleriniň güýçlendirilýändigini, kanun goraýjy edaralarda güýçlendirmeleriň öglan edilendigini habar berip gelýär. Şol bir wagtda polisiýa işgärleri we orta mekdepleriň mugallimleri okuwçy ýaşlaryň arasyna düşündiriş işlerine bağdalyk berip bayramçylyk günlerini emeli partlaýjylaryň petardalaryň ulanylmazlygy, köçelerde we köp gatly ýaşaýyş çaýlarynyň töwereginde ot ýakylmazlygy ýaly howpsuzlyk düzgünleriniň bir jaý edilmegi barada gurrungdaşlyk geçdiler. Galiberde döwlet edara kärhanalarynyň işgärlerini öz başlangyçlary bilen täzeýil gijesini üýşmelenleri we oturuşuklary belemek gadagan edildi. Bu aralykda din wekilleri ila tarafyna täzeýil bayramçylygynyň şowkuny bilen belinilmegine garşy wagt nitigat işlerine bat berýärler. Bir adam Azatlyk radiosynyň habarçylary gün batar Türkmenmaş we Balkanabar şäherlerini meçitleriň imamlarynyň täzeýil bayramçylygynyň şowkuny bilen belinilmegine Täzeýil arçylaryna türli görnüşli bezeklerin asylmagyna garşy wagyz nesihat işlerini güýçlendirýänliklerini habar berdiler. Edil şeýle çäreler Mary welaýatynyň dini işgärleriniň arasyny hem ýaýbanlanýar.
Täzeýil bayramçylygy adamlaryň hakykatdan da saatlanyp arzuw we jan bayramçylygy bolup durýar. Emma adamlaryň barjy bayramçylyk sagalygyny alýarlar. Başga bayramçylyklarda üýden hem çykmaýarys.
Deyip bir marly ýaşaýjy Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu aralykda Türkmen hökümeti täzeýil bayramçylygynyň öňe tirosyna daşary ýurt aýdymçylarynyň gatnaşmagyna paýtagyt Aşgabatda bayramçylyk konsertlerini gurnaýar. Galiberde edara kärhanalaryň ýol başçylary täzeýil arçylaryny bezek çyrylaryny asmak üçin Büdjet işgärlerinden pul toplayar. Türkmenistanda kärhanalarda, guramalarda we edaralarda täzeýil bayram münasibetli 1 ýanwarda işlenilmeýär. Täzeýiliň batogasyny 31 dekabr günü ýurdun sewit merkezlerine dikilen başarçylaryň töwereginde döwlet gödäwçiligine bayramçylyk çäreleri geçirilýär.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjaklygyna kepili etýäris.
Gepliyar Azatlyk Radiosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Şu günler Türkmenistanda ilatyň we ýaşaýyşçy gorunyň uçtan tutma ýazywy dowam edýän mahaly Lewap welaýatynyň ýaşaýyşçylary hususy ýaşaýyşçylaryny degişli döwlet belligi baradaky talaplaryň güýçlendirýänini aýdýarlar. Yerli ýaşaýyşçylar Adalet ministrliginiň yerli edarasyna ýaşaýyşçylaryny döwlet belligine aldyrmak üçin ulu nowatlaryň emele gelýändigini aýdýarlar. Türkmenistan Adalet Ministrliginiň ýanyna gozgulmayan emlege bilen hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşikleriň döwlet tarapynyň bellige alynmagy barada gullugy gozgulmayan emlekleri. Şol sanly ilatyň hususy ýaşaýyş çaýlaryny döwlet belligine alýar. Bu edara ýaşaýyş çaýynyň döwlet bellige alynanlygy barada bellige alyş kitabyny berýär. Adalet Ministrliginiň yerli edarasyna bellige alyş kitabyny almak üçin bir näçe resmi namy, şol sanly döwlet namasy talap edilýär. Döwlet yer kadastry hakynda Türkmenistanyň kanuny döwlet namasyny, yer bölegini eýeçilik hukugyny ýa-da yerden peýdalanma hukugyny belleýän resmi namy hökmüne ketgitdiýär. Adalet ministrliginiň gozulmayan emlekleri hasaby alyş edarasynyň web-saýtyna görä, yer bölegini gurulan ýaşaýyş çaýyna bolan eýeçilik hukugynyň döwlet tarapynyň belligi alynmak üçin şu aşakdaky resmi namalar talap edilýär. Arza EYS adynyň wekili tarapynyň pasport yer bölegini bermek barada häkimin karary, yer serişdeleri daralarynyň resmi namalary, döwlet namy ýa-da şahadat namy, tehniki tükürleş edaratynyň resmi namalary, obýektiň tehniki pasporty, ýaşaýyş çaýy ulanmagy kabul etmek barada döwlet kabul ediş toporunyň resmi namasy, hukuk belleýiji resmi namy, satın almak, satmak, soğut etmek şartnaması ve şunu mengdeşler varada. Belenin meşbelerde tölölörün tölönönlük varada resmi nama talap ediliyar. Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri hususi yaşayış çaylarını devlet belliğini aldırma için İçeri İşler Ministerliğinin yanını karşı kulluğunun, Velayet Binagerlik Müdürlüğünün, Gazip Cümçülük Edarası'nın, Oba Huzurluk Ministerliğinin yer serişteleri kulluğunun, Öy Dolunduruş Edarası'nın hem de Şehir Hakimliğinin dürlü görünüşlü kepi namaların talap edilyanyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri şu günler gozgulmaýan emlak gurulunyň yerli edarasynyň resmi namyny üçin barýan raýatlaryň ören köpdigini aýdýarlar. İlk başda nobaty ýazylmaly. 4-5 gün aralykda nobatyň ýetýär diýip bir lewapli ýaşaýjy aýdýar. Türkmenistanyň adalet ministrliginiň ýanyna 2015-nji ýylda gozgulmaýan emlak gurulugy döredildi. Aşgabat şäherine we sebitlerde gurulugyň yerli edaralary hereket edýär. Lewapli ýaşaýjylar gozgulmaýan emlak gurulugynyň yerli edarasyna hususi yaşayış çaylarının devlet birliğine alış işlerinin hayal alınıp barlayanına ayarlar.
Yığınan dokumentlerinden hükman bir problemi tapyarlar. Ol dokumentin bolonok. Bu kepil namen bolonok deyip eğrini kaytarıp koyveriyarlar.
Deyip levaplı yaşayıcılar ayarlar. Bu aralıkta Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri Adalet Ministerliğinin yerli edarasına zirur olan resmi namaları düzeltmek işlerini çalplandırmak ve ansatlaştırmak için para soruluyan ona ediyarlar. Bir levapli yaşayıcı gozulmayan emlak kulluğunun yerli edarasına 8-10 mün manat aralığında para bilen zirur olan resmi namaları ansat tüyüdüp bolyan ona ediyar. Pulun bolsa kepil namı yığınap azarı almak gerek değil deyip bir yerli yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Azatlığın çeşmeleri para vermezden devlet namasını alma için onsuzum 3 mün manada çenli çıktı cidliyanın aydiyarlar.
Devlet namasını alma için özün ılgasan 3 mün manada çenli çıktı cidmeli oluyar ve 2 ay teorevi vaat talep ediyar.
Deyip xat hudol şeyli tecrübeleri baştan geçiren bir levap yaşayıcısı gurrun verdi. Şol bir vaat azatlık radyosunun çeşmeleri köyünü caylar devlet belliğini aldırmağın tezi salınan mellek caylarının devlet belliğini aldırmaktan xat ansatlığına aydiyarlar. Hiç şeyli devlet edarasının kararı olmadan bina edilen caylara Döwlet namasyny almak üçin 3 aý gerek diýip Azatlyk radiosynyň çeşmeti gurrun berdi.
Azatlyk radiosy Instagramda türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Türkmenistanda ilatyň we ýaşaýyş jaý gorunyň uşdan tutma ýazyw dowam edýär. Döwlet medbuwaty bu işleriň ýürite okuwlary geçen hasaplaýjylar tarapyndan geçirilýändigini habar berýär. Ýöne Azatlyk radiosynyň Mary welaýatyndan habarçysy bu işlere mektep muallimleriniň hem mejburi gatnaşdyrylýandygyny aýdýar.
İlat yazıvını geçirmek işlerine häkimliň işärleri bilen bir hatarda her mektepden azından 5 mugallim çekilýär. Olar sowuk howada öýleri aýlanyp ilat yazıwy üçin maglumatlar ýygnaýarlar we bir hepdeden gowrak wagt ýetse gelmeýärler. Daňdan öýlerinden çykan mugallimler gije garaňkyda öýlerini barýarlar.
Dip Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy aýtdy. Bu işlere gatnaşmakdan ýüzüwren muallimlara işden kowulmak howpy awanýar.
Mektep ýolbaşçylary ilat ýazyp üçin maglumatlary ýygnamak ret eden muallimlerden köpçülüklerin şäherlere gatnaşmakdan ýüzüwrenligi barada arda ýazmagy talap edýärler. Şeýle de olar bu muallimlere garşy iş gozgaljagyny duýdurýarlar. Munyň soňu köprünji işden çykarylmagy barp ýetýär. Mecburi çareların yine birine katlaşmalı olayarız.
Deyip yerli muallim bellidi. Türkmenistan'da 27. dekabra çenli devam edecek ilat yazıvı 17. dekabrda başlandı. Türkmen Devlet Haberler Agentliği ilat yazıvının yürüte okuları geçen hasaplayıcılar tarafından soval cevap geçirmek hem de elektron yazı resmi namalarını doldurmak arkalı amala aşırılandığını haber verdi. Yönü bu işlere muallimlerin hem çekilendiği barada hiç saat aydılmadı. Yurtta muallimler VDP borçlarından başladı, köpçülüklerinden köpçülükleyin çərələrə şolsanda arasaçılık işlerine köçələri süpürməgə, yüpök qurçuğuna iyidək etməgə və palta yığımına qatnaşmağa mecbur ediliyərlər. Barılıqda Marda Kabaçıymızın sözlərinə görə, öylərə aylanyan molimlər yaşayıcının doğulan yılı, bilim derecesi və sağlığı baradakı mağlumatları soruyarlar.
Olur maşgala ağzalarının arasına daşarı yurda gidenlerin bardığını ya da yoktuğunu hem soruyarlar. Öylerde hiç kim yok olsa onunla olurun kapılarına yaşayıcıların şehir hakimliğine barıp maşgala ağzalarının sanını belledip kayıtmalıdığı varada hat kıstırılıp kaydılıyar.
Dip molim belledi. Hakimiyetler hedirki ilat yazığında Türkmenistan'da ilat ve yaşayış çaygı uğurları varada in tədi mağlumatların yığınılmağına karışılayandığını aittılar. Şolbur vaxta 19. dekavrda Yurdun Daşarı İşler Ministerinin Ornmasarı Vipa Hacıyev Birleşen Milletler Kuramasının bilermenlerinin ilat yazığının neticelerini bundan beylek neşir etmek varadakı tekliplerini uğrun mega tayarlık bildirdi. Emaul neticelerin çap edilecekti ya edilmeyecekti barada anık bir zat aytmadı. Önki yıllarda yurdun ilat sanının dikkinli ösyendiğini öne süren Türkmen resmileri 15 yıl veri yani 2007 yıldan veri ilatın sanı barada resmi görküzücüğünü çap etmeyerler. 2012 yılda geçirilen sonki ilat yazığının neticeleri hem ilan edilmedi. 2021 yılın iyulunda Türkmenistan'da ilat yazığı onun önünden sinyal çaresine katnaşan devlet idaralarındaki çeşmelerimiz deslapkı mağlumatların yığınalandığını haber verdiler. Olara göre şol vaxt kıçaklamalar ilatın hakiki sahanının 2,17-2,18 milyon adamdan ıvarıttığını görküzüptür. Galiberse de azatlığın devlet idaralarındaki ıhtıvarlı çeşmelerinin 2019 yıldaki mağlumatlarına göre sonki 10 yılın devamında 1,879,000'den qorak adam Türkmenistan'ı terk edipdir. Türkmen hakimiyetleri ne yurttaki ilatın, ne de yurdu terk eden raitların sahanı baradakı bu mağlumatları tasdiklap ya da reddedip çıkış ediyerler.
Öz sevitinizde olayan vakalar varada adatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyar Azatlık Radyosu haberler gündelikimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Ahal welaýatynda gurulan täze dolandyryş merkezine öňki prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň arkadagy ady dakyldy. Täze henizem tamamlanmadyk şäheriň adynyň saýlanmagy tötenliginden arkadagy ady prezident Serdar Berdimuhammedowyň diňe bir kakaty bilen çäklenmeýär. Eýtim onuň özüne de käwagt arkadagy ýa-da arkadagly Serdar diýilýär. Bagasy milliardlarça dollarlyk täze şäheri arkadagy adynyň dakyljagy ne şuýlyň ýadynda adatlygyň çeşmeleri hem öňünden habar beripdi. Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň çägindäki henizem guruluşy wagtyndaky ahalyň täze dolandyryş merkezi mundan beýlek arkadag diýilip adlandyrylar. Ýurdun 5 sewtiniň biriniň dolandyryş merkezi şäher statusyny alan arkadagy geçýär. Şeýlelik bilen Göktepe etrawynyň territoriýasy arkadag şäheriniň dolandyryş çägine öwrülýär. Bu karar 21 dekabrda ýygnan edildi. Arkadag şäherindäki dieskalaryň bir näçesi hem Gurbanguly Berdimuhammedowyň we onuň garandaşlarynyň adyny götürür. Ýurdun häkimetleri ad saýlananda ýurdun ähli sewitleriniň ýaşaýjylarynyň isleklerini şeýle hem jemgyýetçilik guramalarynyň teklipleriniň göz öňünde tutulandygyny aýtdylar. Täze şäheriň adyny tapmak meselesi prezident tarapyndan ýylyň dowamında bir näçede gozgulypdy. 28 aprelde Serdar Berdimuhammedow täze şäheriň ady meselesini halk bilen ara alyp maslahatlaşmagy tapşyrypdy. Şeýle bolsa şu ýylyň maý aýynda Azatlyk radiosynyň çeşmeleri täze şäheriň arkadag diýilip adlandyrylmagynyň planlaşdyrylýanlygyny habar beripdi. Olar şäheriň adyny iýun aýynda Gurbanguly Berdimuhammedowyň doğulan güni münasibetli ýygnan etmek planyň bardygyny aýdypdy. Emma soňra maglumatyň habar çeşmelerine sızmagy sebäpli Berdimuhammedowlaryň nägile bolandygyny we şäheriň adyny ýygnan etmek planlaryny ýa-da süýşürenligi mälim edilipdi. 2022-nji ýyl Türkmenistanda Mejlis tarapyndan halkyň arka daglı ýyly diýilip oglan edilipdi. Hut şuýlym dowamında arka dag Gurban Gulyberdi Muhammedow birden ýaşlara ýol bermek bahanasy bilen prezidentlikden çekiljegini oglan etdi we prezidentiň ornuny eýlen ogly Serdar Berdi Muhammedow arka daglı Serdar diýilip oglan edildi. Ýetaty kanun çykarjy organ halk maslahatynyň baş tutany bolup galan Gurban Gulyberdi Muhammedowyň ady bolsa gahryman arka dag diýilip tutulup başlandy. Yurdun hekimetleri tiyade şehere hayratin ehmiyet berdiler. Prezidentin kararı bilen arkadağ şehernin açılışı münativetli davaralı harbi parat geçirler. Prezident açılış davarasını milli ruh bilen sadlaşıklı medeni çareleri kurama arkali yukarı derecede geçirmeyi tavşırdı. Ema şehrin açılış davarasının senesi entek ıglan edilmedi. Bu aralıkta tiyade şehirdeki bir neyce deskalar prezident maşkalası bilen bağlanışıklı iş olsan da Gurban Gulyberdi Muhammedow adındaki çağ Sağlar üçin sağlık kuvveti keldeş merkezi, merkezi selgahtaki arka dağ yadigarligi Aban Naif adındaki halkaratçılık akademiyası ve Berdi Muhammed Anayif adındaki ahal pedagogiki orta hüner mektebi yali teyze obyektleri metboğut xabarlarında tanılıp geçildi. Galan obyektlere dine merhum tanimal şahsi cemiyetçilik vekillerinin ya da mifiki kahramanların adları dakildi. Şelede teyze şehirin merkezi köçelerinin birine Akhan adı dakildi yatlasak Tomusta Gurban Gulyberdi Muhammedow. Bu köçe 2018 yılı Guinness Rekordlar kitabına girdilen atının adını dakmağı teklif edipdi. Akhan adlı şol at 10 metrlik distansiyanı izki ayaklarında rekord derecede tiz yörep geçiptir. Prezident Serdar Berdi Muhammedow şonda teyze şehirde bu atın yadigarlığını kurmak kararını hem ıglan edipdi. Yaňy ýakynda hökümet gurulýan administratif merkeziň 500 hünärmeni üçin Guinness-iň rekordlar kitabynyň wekilleri tarapyndan täälim berilmegini guramak planyny hem ýygnan etdi. Bu aralykda şäher henizem guruluşyk tapgyrynda galýar. Bu aýda obyektleriň diňe birinji tapgyry tamamlandy. 3-nji dekabrda halk maslahatynyň başlygy Gurban Gulyberdi Muhammedow gurulýan şäheri hut özü baryp gördi we guruluşyň birinji tapgyrynyň tamamlanmagy bilen tanyşdy. Şol biraktyň özünde adatlyň çeşmeleri häkimetleriň Administratif merkezdäki guruluşuklar üçin beýleki sebeplerin hatawyna goşmaça serişdeleri köpültmegi planlaşdyrýanlygyny habar berdi. Onuň guruluşynyň maliýeleşdirilmegi bilen baglanşykly çynlyk meseleler ýüze çykypdy. 10-nji sentýabrda Adatlyk radiosynyň habarçysy milliardlarça dollarlyk mega proýektiň detallarynda işleýän adynyň 250-den gowrak senetçiniň we 500 golly kömekçi işçiniň aýlyklarynyň tölenmeýänliginden zeýrenenligini habar berdi. Şonda Ahal welaýatynyň Tiyade dolandırış merkezinin guruluşuk meydançalarında işleyenlerin 3 aylap aylık alıp bilmeyendikleri məlum boldi. Olaryň en çemezirin işlerini köpçülükleyin taşlanlığı xabar verildi. Hutotanda Muradım, Nusay yolları, Usat İnjener ve Beylik yerli kerhanaların işerleri şonda işini devam ettirmekten yüz övürüptür. Bundan başka da uruluşukta düzgün bozmalar şolsanda bitbahtçılıklı hadiseler yüze çıkıptı. Augustayın Dahal Vilayetinin teyze dolandırış merkezinin uruluşuk meydançasında işçilerin biri helak buldu. Azatlığın yağdaydan haberli çeşmesi şol bitbahtçılığın hopsuluk düzgünlerinin bozulmağı sebeple yüze çıkanlığına etti. Şol wakabilen baglanşykly bir näçe adama garşy jinayet işi gowdgulypdyr. Ahal welaýatynyň tiýada dolandyryş merkezini gurmak karary 2019-njy ýylda Türkmenistandaky ören agrykdysady krizis wagtynda ýygnan edildi. 2020-njy ýylyň fevral aýynda tiýada guruluşyk taslamasyna 1,5 milliard dollar sarp ediljekdigi habar berildi. Onuň guruluşynyň 2022-njy ýylyň dekabrynda doly tamamlanjakdygy şonda aýdylypdy. Ahal welaýatynyň tiýada administratif merkezini guruluşynyň başynda oňa 2019-njy ýyldan 2020-njy ýyla çenli ahalyň häkimi bolan Serdar Berdi Muhammedowyň özü gözükçülük edipdi. 2020-nji ýylyň 19-njy martynda 40 ýaşly Serdar Berdi Muhammedow 15 ýyllap ýurdy dolandyran döwründe şahsyýet kultuny döredenin KKT Gurban Gulyberdi Muhammedowyň ýerine prezident wezipesine geçende öz KKT-nyň işini dowam etdirmegi wada berdi. Gurban Gulyberdi Muhammedow 2006-njy ýylda öňkü prezident Sapar Murat Niýazowyň aradan çykanda häkimet başyna geçip öňkü awtoritar lideriň şahsyýet kultuny gowşatdy. Türkmen başy titulyna ýa bolan Sapar Murat Niýazow tutuş ýurtunçy ýadygarlyklaryny dikdi. Öz adyny Türkmen başy şäherine we ýene bir näçe şähere etrawy we ýaşaýyş nukutlaryny ejesiniň hem kakasynyň adlaryny dakdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gazerli dinleyiciler, sunun bilen habarlar gündelige gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.